Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. Tre core salutas vin, gesignoroi, la tuta skipo de la Varsovia Esperanto redakcio. Kaj hodiaŭ aparte Barbara Pietrzak, Gabi Kosiarska, Krystyna Grochocka, Pamela Krzypkowska, Maciej Jaskot kaj Tomasz Miller. En nia mil cent sepdek naŭa elsendo ni proponas komence kulturkronikajn informojn. Hodiaŭ sekvante la spurojn de la Esperanto-radiofonio en ĝia centjara historio, ni proponas interparolon kun Flo Martorell, Vinil Kosmo, el 2005 pri la tiamaj Esperanto elsendoj en Tuluzo. Niaj komunumaj informoj rilatas al la rapide paŝe proksimiĝanta Universala Kongreso en Montrealo, kaj en la fino ni proponas leterkestan renkontiĝon. Ni komencas per la kulturkronikaj informoj.
La 1 de julio estis disponigita al la publiko post preskaŭ unujaraj preparoj la plej grava kolekto de la naciaj memoraĵoj kaj polaj trezoroj en la Krakova Wawelkastelo. Aktuale la nova reĝa trezorejo disponas pri trioble pli granda ekspozicia spaco. Dank' al kio ĝi enhavas pli multe da historiaj objektoj ol antaŭe. La nova reĝa trezorejo referencas al du historiaj institucioj situantaj en la kastelo almenaŭ ekde la 15a jarcento. Temas pri la reĝaj trezorejo kaj arkivo. En la trezorejo troviĝis la plej valoraj insignoj de la reĝa povo kaj la reĝaj juveloj. En la arkivo la plej gravaj ŝtataj dokumentoj. Ili ne estis ĝenerale alireblaj kaj unuopaj ekzempleroj estis prezentataj nur esceptokaze, ĉefe dum reĝkronadoj. La unua elmontro de la reĝaj insignoj okazis en 1792. En 1795, post la tria dispartigo de Pollando, la trezorejo estis prirabita de Prusoj kaj poste preskaŭ tutece detruita. La malnova pola reĝa trezorejo en Wawelkastelo ĉesis ekzisti. La Wawelmuzea ekspozicio kun saviĝintaj objektoj kaj objektoj reakiritaj la unuan fojon estis malfermita en 1930. Ĝi estis poste sisteme riĉigita. Nun, en la nova reĝa trezorejo, eblas rigardi dank' al la modernaj ekspozicirimedoj la vaste konatajn historiajn objektojn kaj ankaŭ tiujn, kiuj ne estis ofte ĝis nun prezentataj. La plej malnova verko en la trezorejo estas greka ceramika amforo kun dancisto el la 6a jarcento antaŭ Kristo. La plej nova, argenta aglo de la Pola Reĝlando, en 1829, alfiksita al la glavo, uzita dum la kronceremonio de la reĝo Jan la Tria Sobieski. Ĉiuj eksponaĵoj en la trezorejo kaj la arkivo estas provizitaj per informoj klarigantaj ilian signifon kaj valoron.
Sur porcelanaj urbaj panoramoj kaj pejzaĝoj laŭ la pentraĵoj kaj grafikaĵoj de eminentaj aŭtoroj unuavice Bernard Belotto Canaletto estas rigardeblaj en la nova ekspozicio de la Varsovia Reĝa Kastelo. Ĝi estas pretigita ligo kun la 300 naskiĝdatreveno de la artisto. La porcelanajn objektojn apudas la grafikaj originalaĵoj.
La ekspozicion inspiris la kafo kruĉo el Meissen, ornamita per du bildoj de Varsovio laŭ la pentraĵoj de Belotto, devenanta en la manĝoservico de la reĝo Stanisław August Poniatowski. La porcelanaĵoj estas prezentitaj en du grupoj. La unua inkluzivas vazojn ornamitajn per panoramaj bildoj laŭ la pentraĵoj kaj gravuraĵoj de Belotto, montrantaj krom Varsovio ankaŭ tiajn saksajn urbojn kiel Dresdeno, Pirna, fortikaĵo Königstein kaj krome Vieno. En la dua grupo troviras teleroi kaj salatujo, ornamitaj per nederlandaj panoramaj bildoj, el kiu la plej grava parto estis faritaj en Meissen en la jaroj 1772-74 kaj apartenis al Wilhelmo la kvina Orange dinastia.
La ornambildoi estis bazitai sulla crocisoi de diversai nederlandai artistoi. La presentitei obiectoi devenas cefe el la collectoi de exterlandai museoi, inter alie el la porcelana collecto de Dresdeno, kai Bavaria Nazia Museo en Muncheno, Wittenberga Nazia Museo en Stuttgart, Viena Museo de la Applicata Arto, kai la Amsterdama Rijksmuseum. La expozicio en Varsovia Reĝa Kastelo, pejzaĝoj sur la porcelanaĵoj, pentrista inspiro kun Belotto Artofone, funkcias ĝis la 4 de septembro, akompanas ĝin riĉe ilustrita katalogo.
La Podlachia Libraro en Bialystoko estas la plej granda biblioteko en la nordorienta Pollando, havanta en la regiono 16 filiojn. Antaŭ nelonge ĝi prezentis la aĉetitan aŭkcie kontraŭ 24.000 zlotoj ekzempleron el la unua eldono de sinjoro Tadeo en 1834. La poemo de Adam Mickiewicz aperis en Parizo en la eldon kvanto de 3.000 ekzempleroj. Gis nun restis circa 1.000 exempleroi, circa 200 trovigas en Pollando. La exemplero de signoro Tadeo, acetita de la Podlachia Libraro, estas jam post conservistai laboroi. Caracterizas gin lignogravurajoi, fine de ciu poem libro, mancas ilustrajo. La sola estas portreto de Napoleono Bonaparte. La valora acetajo estas nun tenata en conformai condicioi, en la tresorejo de la Podlachia Libraro. Al la vasta publiko ĝi estos prezentita en septembro, kadre de iu el la eventoj ligitaj kun la jaro de la pola romantiko, proklamita por 2022. En septembro, la Podlachia Libraro organizos ankaŭ la bialistokan legadon de baladoj kaj romancoj de Adam Mickiewicz, kadre de la Nacia Legotago. Esperanto-version pretigas Lidia Ligenza. Podlachia Libraro planas okazigi krome la premieron de la projekto Mickiewicz Fusion. La kreado de Mickiewicz estos konfrontita kun la nuntempa videa kaj muzika arto. La rilata muzika spektaklo okazos en la Podlachia Operejo kaj Filharmonio.
Parolas Pola Retradio en Esperanto.
Fenestro kai mi vidis la mondon tro ofte mi volis esti aliloke en alia tempo do jen mi eliris kai tiam mi parolis pri tio nova ĝojo Do jen mi eliris kaj tiam mi parolis pri tiu nova ĝojo kiu alvenis kiel ĉiel arko kaj ĉio fariĝis facila eskapi el la rutino al aliloka fora fascino ĉio ruliĝas moviĝas tiam disvastiĝas nova ĝojo.
Con plezuro ni memorigis fragmente la canzonon de Armel Amio ed li albumetto Banjo Esperanto aperinta antaŭ nelonge ĉe Vinil Cosmo. Tiu unu el la pli novaj produktoj de la konata Esperanta muzikeldonejo, kiun estras Flo Martorell, enkondukas nin en historion. Nome, sekvante la spurojn de la centjara Esperanto radiofonio, ni proponas la arkivan interparolon kun Flo el 2005 pri la tiamaj Tuluzaj Esperanto-elsendoj.
Kaj nun, Flo Martorell, mi proponas, ke ni tamen reiru al Tuluzo, kie vi ankaŭ aktivas ne sole en Vinil Cosmo, sed ja ankaŭ flegante, dorlotante, evoluigante la Esperanto-elsendojn.
Do, fakte estas tri lokaj radioj, radiostacioj, kiuj elsendas Esperante. Do estas la unua Radio Fomoro, kiu pro iuj problemoj devis fermi, ne fermi, sed oni ŝtelis, estis ŝtelado en la radiostacio, kaj tiam oni devis serĉi aliajn, ĉu ne? Kaj do ni trovis Suda Kanalo kaj poste Radio Occitanio, kaj tiel ni elvolviĝis en tri radiostacioj, kaj kelkajn jarojn poste ankaŭ estis la eksplodo de Azofo, kaj por dua fojo Radio Fomoro devis ĉesi, ĉu ne? Kaj do feliĉe, ke ni havis la aliajn, kaj tiel ni povis daŭrigi la programojn. Kaj do fakte la programoj de Radio Fomoro estas reelsendo de la programoj faritaj lunde ĉe Radio Suda Kanalo.
Ĉu tio signifas, ke tiuj programoj en diversaj kanaloj estas samaj?
Tiu de Radio Fomoro estas absolute sama kiel tiu de Suda Kanalo, sed la publiko, kiu aŭskultas tiujn tri diversaj radiostacioj, estas tute diversaj, ĉu ne, tute aliaj. Radio Fomoro estas pli subgrunda publiko, ĉar estas radiostacio, kiu estas aŭskultata nur de junuloj, kiuj ŝatas rock muzikon kaj repon, teknon kaj tiel plu. Kaj do ni faras specialan programon, kaj tiel ili estas informitaj pri Esperanto kaj ankaŭ aŭdas la muzikon, ĉu ne? Suda Kanalo estas pli alternativa radiostacio en la direkto pli, ni diru, maldekstra, ĉu ne? Do aŭskultas ĝin, kiel diri, liberecanoj kaj marĝenuloj de la maldekstra flanko, ĉu ne? Kaj Radio Occitanio estas alia, kiu estas pli larĝe disaŭdigita al tiuj, kiuj sentas sin amantoj de la okcitana, sed ankaŭ de la diverseco en la lingvoj, ĉu ne? Ĉar estas multaj aliaj programoj en ĝi, estas vjetnama programo, estas portugala programo, estas afrika, de afrikaj landoj programoj kaj tiel plu, iom kiel en Radio Trizozo en Aŭstralio. Do estas iom tia, ĉu ne? Kaj do tie estas Esperanta programo. Tial ili invitis nin fari la elsendon, ĉar por ili estis grave fari tion. Kaj do de kiam estas la arkivejo de Scott Red, radioarkivo, do tiam ni pli ofte parolas Esperante, do ni dulingve praktike nun sisteme faras la informojn, tiel do la internacia aŭskultantaro povas aŭskulti nin. Do ni ne havas pretendon fari gravan elsendon kiel Pola Radio aŭ alia, sed la celo estas montri, kio okazas en la Tuluza regiono, kaj do kio okazas ankaŭ, ni profitas tion ankaŭ por montri, ke estas novaj artistoj, kaj fakte aŭskultante niajn elsendojn, oni havas la vidon de novaj produktoj, kiuj aperos post kelkaj monatoj. Do
fakte mi devas konfesi, ke antaŭ kelka tempo ankaŭ mi aŭskultis iun el viaj programoj, ĝuste tiu dulingva, jen estis esperantlingvaj intervenoj, jen la franca. Bone, do tiamaniere mi iomete komprenis, kiel vi funkcias. Mi devas demandi, Flo, ĉu foje vi aŭskultas ankaŭ nin?
Do mi konfesas, ke mi ne plu tiom havas tempon kiel antaŭe, ĉar antaŭe mi estis multe malpli okupita, kaj kio okazas estas, ke matene mi laboras en la oficejo, kaj tiam ŝaltas la komputilon kaj metas radion, ĉu ne? Kaj do mi provas aŭskulti plurajn, do inter ili estas la plej aŭskultataj evidente Pola Radio, sed ankaŭ interesas al mi la programoj de Radio Trizozo. Mi iras aŭskulti ankaŭ la programojn de najbaraj radiostacioj, do ekzemple estas Gloria Gargallo, kiu mi vidis ĉi tie, kiu faras la programon en Bordozo, kiu nomiĝas O2 Radio. Do estas diversaj aliaj tiaj, ankaŭ Radio Bronca en Barcelono, kio faras interesan programon. Ili havis gravajn problemojn,
jes, mi aŭdis tion.
Do kaj tiel plu, do estas ĉiam interese navegi nun en la reto por aŭdi la programojn, jes. Kaj evidente do mi aŭskultas foje la programojn, sed mi ne povas diri, do mi
faras same regule kiel iam.
Fakte antaŭ estis interese, ĉar la programo okazis dum mi manĝis kaj mi aŭskultis per satelite, sed ŝanĝiĝis la teknika satelito, do mi ne havas digitan kaj do tiam mi ne plu ricevas pere de satelito, bedaŭrinde. Do kiam tiu satelita ricevilo paneos, mi aĉetos digitan kaj tiam mi povos reaŭskulti. Do tio estas Ricardo, la kunlaboranto de la radiostacio en Radio Occitanio.
Saluton,
Ricardo Impres.
Jes, do kelkajn vortojn ankaŭ kun Ricardo. Kio estas la plej grava en tiu laboro kiun vi faras en la Occitana Radio?
Do, estas la Ricardo Press, kiu estas la informilo, nun dulingva, kaj en franca kaj en Esperanto, pri tio kio okazas en la Esperanto movado, ĉefe en Tuluzo, sed ankaŭ ekstere.
Ĉu vi ankaŭ informas pri iuj aliaj temoj, nur pri la Esperanto movado?
Ah, jes, ĉefe nur pri. Ĝis nun ni ankoraŭ ne havis ideon fari ion. Fakte ni havis la ideon prezenti ion pri Okcitanio ĝenerale, sed iu alia devos fari tiun laboron, ĉar mi jam sufiĉe faras.
Fakte la ideo, ĉar ja mi tre bone memoras tiun momenton, kiam ni renkontiĝis en Montpellier, estis pretigita elstara programo kultura por proksimigi tiun ĉi regionon. Ĉu Okcitanio en Esperanto ne estus interesa por la geaŭskultantoj, kun bonega muziko okcitana, kun belega lingvo?
Do ni havas iun el la lastaj produktaĵoj, estas kaj tiel plu, kiu kantas ankaŭ okcitanaj kantoj tradukitaj en Esperanton.
Do tion ni jam kun ĝojo akceptis, kaj ankaŭ ni pere de Pola Radio tiamaniere disvastigas la okcitanan kulturon, kiu mi supozas radis ĉiujn, kiuj renkontiĝis dum la Montpelliera Universala Kongreso.
Kaj ili havas sufiĉe bonan muzikan produkton, ĉar estas la vivanta kulturo.
Yes.
Oni povas, kaj speciale en Radio Occitania, ni havos la elektriblecon.
Yes. Do fakte, la aŭskultantoj kiuj kapablas ricevi per rete povas ne nur aŭskulti la esperantan programon, sed ankaŭ la okcitanan. Ili povas eĉ lerni la okcitanan kaj aŭskulti okcitanan muzikon, pure okcitanan muzikon.
Es una buena ideo. Tio estas en okcitana.
Koran dankon, tio donas tiun apartan etoson, kiun ni ĝuis antaŭ kelkaj jaroj. Koran dankon.
Ne dankon.
Vizitu Occitanion, kai venu al mia lan, vidrimpo sulla montaro, kai bandos cemararam. Jen Tuluzo, belarta muso, jen Bordozo, apoteoso, jen Vitero, malaveteo, jen Piermonto, vulcanamonto. Vizitu Occitanion, kai venu al mia lan, sulla montaro cae bannos ce mararan en Tulono somer sezono nur armeilo cae en Marseilo l'azurra bordo sulla retorno cae en Izzo vera deriso visitu Occitanion cae vennu a mia lan vi grimpo sulla montaro cae bannos ce mararan Carcassonno Rilassunno, Avignonno, se Cicerone, cae nun gappo ciarmare capo, Montpelliero fresciare.
Visiti Occitanion proponis Jomo. Ne daurigas la esperantlingvan elsendon el Varsovio.
La Centro por Esploro kaj Dokumentado pri Mondaj Lingvaj Problemoj, COEDO, institucio de UEA, estis fondita de Ivo Lapenna en 1952. La esperantologia conferenzo organizata de COEDO, okazigita unua foje en 1978, farigis grava programero de la Universalaj Kongresoj. La nuniara esperantologia conferenzo estos triparta. La unua estos dedicita al la sepdekjariĝo de COEDO, krome okazos du sesioj kun prelegoj kaj referaĵoj. Fine estas planita publika debatronda tablo, malferma al ĉiuj, pri la akcepto aŭ malakcepto de Esperanto kiel studobjekto de la sciencoj. Interalie la prelegantoj estas Sabine Fiedler, Grant Goddard, Jonathan Poole, Gabriela Bri, Davide Astori, Krister Oskar Schisselmann, Bernhard Töder kaj Pascal Dubois
Glatini. Ciui prelegoi kai biografioi legeblas ce la pagio de coedo interlinguistico.net. Kiel dirite la 44 esperantologia conferenzo occasionta en 2022 en la Universitato de Quebecio en Montrealo, el starigos la 70-iarigion de coedo per la temo coedo 70-iara, bilanzo pri la contribuoi de esperantologio al sociai, politicai kai linguisticai fakdebatoi. Gi occaso jaudon la 19 de augusto. La chef organizanto estas doctoroi Guillerme Fiennes, Universitato St. Andrews, Scotlando, kai Mark Fettes, Universitato Simon Fraser, Canado. Aldone alla esperantologia conferenzo, anca ocasos publica consido de coedo vendredon la 12 de augusto. Ciui estas bonvenigitai ce esti la prelegoin, kai partopreni la publican debaton.
En 2022 la Congresa Faco de UEA, chef presentata de Dorota Rodzianko, Sonia Zaretskaya kaj Petro Balasz el ECI proponas du novajojn. Post la presita Congresa Libro gi preparis ankaŭ la bitan Congresan Libron, publike konsulteblan en du formatoj kiel podofo por el shuto kaj rete por foliumo ĉe uea.org/congresoj/uko. Aldone la unuan fojon funkcios ankaŭ la kongresa apo. Per ĝi kongresanoj kaj la ĝenerala publiko povas per sia poŝtelefono kaj rete konsulti la programon, marki siajn deziratajn partopreneblojn, kontroli mapojn kaj gravajn anoncojn, vidi la liston de partoprenantoj kaj kun ili babili. La lasta novaĵo estas ke daŭre funkcias la reta aligilo ĉe la retejo uea.org/congresoj/aligilo.
Parolas pola retradio en Esperanto.
Bonvenon, carei auscultantoi, en nia letterkesta programero. Kiel ciam, corandancon pro ciui, cae ciei reagoi, ili aperas nun cef Facebook profile, foie, con plezuroni, trovas ilin en nia gruppo en Telegramo. Compreneble, pli multe gioigas nin viei messagei reagoi, cae laste, aparte ricoltis ilin nia archifajo en la cadro della Centiara Esperanto Radio, nome interparolo de Andrzej Petten con la parolisto de Austria Radio Internacia Emil Vokal. Bogusław Ubik-Perski scribis, mi citas, dankon pro la hodiava bella bukedo de informoi, kun granda gioio kaj ĝuo mi auskultadis la intervjuon de Andrzej Petten kun Emil Vokal. Tio estis vera festeno por miei oreloj, audi tiel bele prononcitan Esperanton, kaj ekscii pri interesej temoj. Tre interesa estis la informo, ke unuopa letero aŭ reago valoras milope, ĉar averaĝe 999 aŭskultantoj ne skribas. Ankaŭ la finalvoko de ambaŭ sinjoroj sonis tre aktuale. La aŭskultantoj memoru subteni la radian laboron, ĉar ĝi estas laboro por Esperanto kaj grava antaŭenigilo por nia movado. Tiuj ĉi vortoj estas same aŭ eĉ pli aktualaj nun en la interreta tempo de multoblaj ebloj, atentigas Bogusław Ubik-Perski. Dankon, Bogusław, pro viaj konfirme rekonaj vortoj pri Esperanto elsendoj, eĉ se nun la reto, kiel vi atentigas, eĉ se alimaniere aldone vastigas eblojn antaŭenigi Esperanton. Jes, estis ankaŭ por mi interese memorigi la vortojn de Emil Vokal pri virtualaj statistikaj aŭskultantoj, kvankam ĉe ni en Pola Radio oni taksis, ke malantaŭ ĉiu letero kaŝiĝas 16 neragemaj aŭskultantoj. Nu, la iama kaj nuna reagemo de la aŭskultantoj jen la demando. Cetere, tute konkretan, starigis nia franca aŭskultanto Edmond Ludwig skribinte, mi citas, Post l'auscultado della intervjuo de Emil Vokal fare da Angie Petten, mi emusci ciu via redakcio daure ricevas paperain corrispondajoin. Cara Edmu, sincere dirite nun tre malofte, unu du foioin en la jaro. La malcresco de la papera e corrispondajoi same kiel de la elektronika reagoi draste malcrescis en la lastaj jaroj, kaj sendube tio ligiĝas kun la disvastiĝo de la reto, reta komunikado, kaj ankaŭ ke inter niaj aŭskultantoj estas ĉiam pli da junaj aŭ mezaĝaj personoj, kiuj transiris pro la studo kaj laboro al la elektronika komunikado, cetera ankaŭ ni. Sed nia nederlanda auscultanto jus pruvis che eblas gioigi nin per la reaga messaggio ancau voce. Do ne auscultu, ja temas pri la reago ie la sama programero.
Estimata redakcio, ancau ci foie mi auscultis vian elsendon, cae mi opinias gin tre interesa, mi audis la interviuon cion signoro Petin iam faris cun la parolisto de la Austria Radio, signoro Vokal. Signoro Petin diris dum tio elsendo che certe estas multae comunae auscultantoi, ciui auscultas la Polan Radion, cae ancau alla Austria Radio. Nu, ancau mi estis auscultanto de la Pola Radio cae de la Esperanto elsendoi de la Austria Radio. Mi ancau chatis la elsendoin de la Austria Radio, kai ili exemple mi memoras ke ili ciam havis scherzum je la fino de la elsendo. Do, venont foie mi denove auscultas vian programon, kai vi certe ne miras pri tio, char ili ciam estas tre interesoi. Do, gis baldau. Parolis Jos Wichman el Nederlando.
Dankon Jos pro via son messaggio, eble gi curagigos alien auscultantoin, reagi simil maniere. Gioigis nin laste la messaggio reaga activigio de Bruce Crisp, pri la elsendo en la fina de Julio Bruce scribis, dankon pro bonega elsendo, kiel kutime. Aparte captis mian attenton la scienzbultena rubrico pri la daurantei esploroi ebligontei al sunpaneloi funccii ancau nocte, pri tio mi ne audis antaue. Facte la tuta elsendo estis tre interesa. Mi tre shatis vian intervjuon cun professorina Ilona Kutne. La aliei programeroi estis ancau informricei cae la canto, la druido vere auscultinda. Dankon ancora foie, Bruce, pro via lettero, cae tio estu pretexto. Attentigi che baldau plenumiros duiaroi, post ciam, dank al via laboro, nia elsendo platformo modernigis, changigis. Dankon Amadeo Sendiulo pro la trafa attentigo che polonicoi, priciui ni menciis en iu el elsendoi, ciel exterlande obiectoi rilatei alla vaste comprenata materia au spirita culturo de la pola nazio, estas simple pola equivalento de la esperantei zoi do Zamenhof kaj Esperanto objektoj. No, vi pravas, nun ni devas iom cerbumi, ĉu kaj kiel esperantigi tiun ideon. Kaj laste ĉiujn, kiuj aliĝis al la virtuala ilei kongreso veki, mi ŝatus atentigi pri mia prelego la plej proksiman sabaton, Esperanto radiofonio inter la pioniroj de la publica lingvo instruado. Tile finigas, gesignore, nia rencontigio. Gis la baldaura audo.